Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Vă spunem un bun venit la Confluențe. Poate ținem minte de data trecută tema aceasta predirectă care apare în parabola aceasta escatologică din Matei capitolul 25, mă refer la parabola talanților. Tema de fapt fundamentală, zic eu, de acolo este teama. Teama față de Dumnezeu. N-are rost să mai căutăm eufemisme, pentru că de fapt în spatele acelui stăpân de care vorbea Iisus acolo este chiar Dumnezeu. Modul în care de fapt este perceput Dumnezeu. Și probabil că ar trebui să ne punem întrebarea dacă într-adevăr teama aceasta este față de Dumnezeu sau față de o reprezentare a lui Dumnezeu. Pentru că e important să facem distinția fundamentală între Dumnezeu ca atare, pe care practic nimeni nu-l cunoaște în mod real, nimeni n-a avut această posibilitate în afară de Hristos, care este, se consideră de fapt și a spus despre sine că este singura revelație, să-i spunem așa, în ghilimele, autorizată. În rest, oamenii au avut de-a face cu reprezentări, începând de la cine vrem primul care, să zicem, a avut început de relație cu Dumnezeu, mă refer la Noe, și până la încoace, toți oamenii au operat cu reprezentări. Și atunci e clar că îți poți pune întrebarea aceasta dacă teama pe care o avem este de fapt față de reprezentare. Reprezentare care s-a născut în urma unui proces îndelungat în care au fost implicați mai mulți factori, factorii educaționali, factorii psihologici, factorii spirituali sau pur și simplu de altă natură, dar cert este că avem de a face cu asemenea reprezentări și aceste reprezentări întotdeauna tind să ne aducă în fața obiectivelor, de fapt, o imagine destul de distorsionată. Haideți acum să continuăm puțin subiectul acesta vis-a-vis de teama aceasta, pentru că este important să vedem de ce Iisus ține să vorbească de teama aceasta, nu numai așa la modul general, dar și mai ales în contextul acesta escatologic. Noi trebuie să rămânem totuși în acest context creat de Iisus. Nu noi îl facem, nu noi îl producem, este vorba de un context pe care Iisus l-a realizat și, de fapt, apostolii, mă refer acum în mod special la evangheliști, la cei care au scris Evanghelia din Matei, care probabil că și mai mult ca sigur nu trebuie să se confunde cu așa numitul Matei, ucenicul lui Iisus, pentru că nimeni nu știe cu siguranță cine este autorul real al acestor evanghelii, dar convențional îl numim Matei, în sfârșit. Deci Matei aranjează materialul acesta documentar, nu? Adică ceea ce s-au spus despre Iisus, ceea ce alții au văzut făcând Iisus, alții au fost chiar martori, nu? În sensul acesta, deci el aranjează acest material așa cum i-a parvenit într-o anumită formă. Deci e clar că nu există o structură întâmplătoare în nicio evanghelie. Trebuie să fim foarte conștienți că în primul rând aceste evanghelii nu sunt, să zic așa, schițe biografice ale lui Iisus Hristos. Noi am fost obișnuiți să gândim în felul acesta, pentru că într-o anumită măsură așa și le citim, mai ales cele sinoptice și în mod special Matei și Luca, au un anumit fir logic, încep cu nașterea, cu genealogiile, apoi cu nașterea lui Iisus și merg, culminează la momentul acesta al răstignirii și apoi învierii și înălțării. Deci totul pare că este o narațiune curgătoare, totul merge spre un anumit punct și așa și este de fapt, fără discuție, însă e mai mult de atât, trebuie să nu uităm că aceste evanghelii, când au fost redactate, când au fost scrise, scrisul nu era un lucru obișnuit în vremea aceea, era chiar un proces nu la îndemână oricui și nu oricine își permitea să scrie. De aceea chiar așa numiți scriitori din antichitate în cele mai multe cazuri angajau scribi, scribi care să scrie tot ce aceștia le spuneau să scrie. Așa că până și Pavel, în afară de câteva epistole care îl confirmă că au fost scrise de mâna lui, restul au fost dictate. Așa că scrisul nu era așa de comun sau la modă cum este astăzi, mai degrabă tradiția orală. Și atunci este foarte clar că atunci când ele, aceste evanghelii, aceste documente au fost scrise, deci când au apărut în această formă redactată, aranjată, nu? Ele au avut o destinație foarte precisă și anume o audiență. Și audiența lui Matei e diferită de audiența lui Marcu, la care la rândul e diferită de audiența lui Ioan sau de a lui Luca. Ar fi un studiu foarte interesant al Evanghelilor, poate cu altă ocazie reușim să intrăm puțin în acest domeniu fascinant, dar deocamdată trebuie să rămânem cu această idee. Materialul acesta a fost redactat într-o anumită măsură, utilizându-se o anumită structură, fiecare în funcție de capacitățile pe care le-a avut. Nu toți sunt la fel de, să zic, erudiți, cum a fost poate Luca în ceea ce scrie, comparativ cu Marcu, care este puțin mai, să zic așa, sărăcăcios în ce privește termenii sau detaliile sau informațiile și așa mai departe. Dar, indiferent de formă și de capacitate, acești autori, acești evangheliști au redactat materialul în așa fel încât să transmită audienței lor un anumit mesaj. E important să reținem că noi astăzi, în secolul 21, noi nu facem parte din audiența originară a lui Isus și a apostolilor sau a evangheliștilor. Noi suntem nici măcar audiența secundară, suntem dincolo, peste secole. Audiența lor, cea primară, a fost atunci, în secolul I. Și adresa aceste evanghelii, aceste texte, aceste selecții, nu? Ioan vorbește foarte clar, fără niciun fel de ocoliș, că există un proces al selecției și că el însuși a selectat anumite lucruri despre Isus și că dacă ar fi scris toate lucrurile pe care le-a făcut sau le-a spus Isus, atunci, folosind o hiperbolă, afirmă că n-ar încăpea în lumea aceasta. Deci e clar că toate aceste ziceri, cuvinte, predici, parabole, semne și minuni, fapte și, în sfârșit, aspecte biografice, au fost selectate printr-un proces pe care acum nu cred că putem să-l abordăm. E un proces mai complicat pentru noi de a înțelege, așa într-un cuvânt, e vorba de această colaborare între divin și uman, inspirația Duhului care trebuie să se unească cu deschiderea omului în a reda acele idei și acele informații la care are acces în sfârșit, dar important este că audiența respectivă a primit mesajul contextualizat pentru nevoile ei. Am făcut această divagație cam lungă, dar ideea care am vrut să o transmit este că Matei, evanghelistul, cel care a redactat acest material, a ținut neapărat ca să plaseze aceste parabole în discursul escatologic al lui Isus, cu siguranță așa cum și Isus le-a transmis atunci, în secolul I. De aceea, contextul este escatologic, cu siguranță, dar acest subiect principal al parabolei talanților, care eu, din punctul meu de vedere, eu zic că este teama față de stăpân, față de Dumnezeu și consecințele practice, efectiv, pe care le are această teamă în viața ta de zi cu zi, aceasta este o temă care ar trebui explorată chiar puțin mai mult, pentru că e posibil ca să definească în mare măsură relația noastră cu Dumnezeu. Sigur, am spus asta data trecută că de obicei nu prea folosim această motivație, această stare de fapt ca să ne explicăm relația cu Dumnezeu. De obicei spunem că îl urmăm pe Dumnezeu pentru că, să zicem, îl iubim, îl respectăm, pentru că avem așteptări de la el, ne va oferi ceva atunci la sfârșit sau ne oferă acum ceva, protecție sau sănătate, binecuvântări sau altceva. Dar rare ori vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu prin prisma aceasta unui factor motivator extrem de puternic. Și trebuie să recunoaștem că teama sau frica este un instinct, da? Este un factor motivator care pur și simplu ne ajută în multe situații ca să luăm o decizie, am putea spune, înțeleaptă. Sigur că frica, depășind anumite limite și trecând peste acele granițe naturale, poate să conducă la revers și la decizii catastrofale și la situații care nu mai pot fi apoi recuperate. Însă, până la urmă, noi știm foarte bine că frica este un asemenea instrument prin care noi, în mare măsură, ne reglăm dinamica deciziilor pe care le luăm. În momentul când vrem să investim sau să nu investim, atunci dacă avem aceste posibilități, în primul rând este, pe de o parte, teama ca nu cumva să pierdem, sau, pe de altă parte, este al doilea, la fel de puternic stimulent, care este răsplata, nu? Ceea ce am putea câștiga dacă acea investiție ar fi de succes. La fel și cu relațiile noastre. Ne e teamă să intrăm într-o relație pentru că, în primul rând, avem de a face cu un necunoscut, apoi nu putem să facem predicții cum va evolua acea relație a noastră și apoi teama că nu suntem compatibili sau că nu putem să furnizăm exact ceea ce se așteaptă din partea noastră sau din contră, celălalt sau cealaltă nu va furniza ceea ce vrem noi. În mare măsură, teama, repet, rămâne undeva acolo într-un strat destul de adânc, nici măcar nu este al conștientului, pentru că dacă teama ar fi conștientizată după aceea, în mare măsură ea s-ar atenua. Rămâne în acel strat subconștient, acolo unde, practic, au loc multe fenomene sau procese de care nu putem să le raționalizăm și de aceea uneori ai o temă pe care nu ți-o poți explica și dacă nu ajungi la o rezoluție în această privință, dacă nu o depășești, de asta devine angoasă, după care poate să cadă în depresii sau în alte asemenea situații foarte neplăcute. De aceea, teama aceasta de care vorbește aici Iisus este foarte importantă pentru că vrem să o înțelegem, mai ales în această relație cu Dumnezeu. Celelalte temeri ale noastre de zi cu zi sau fricile noastre de zi cu zi, asta putea fi un alt subiect de discuție și multe dintre ele poate că nici nu le putem rezolva, trebuie să recunoaștem. Nici Iisus n-a reușit să, și nici n-a încercat să elimine orice fel de sursă a temerii. Mai degrabă el a oferit o soluție, zic eu, foarte practică și mai simplă. Și anume, încrede-te în Dumnezeu, nu te îngrijora de ziua de mâine, pentru că oricum nu o poți controla, nu o poți prezice, decât în mare parte. Și atunci rămâi în acest spațiu în care te simți în siguranță pentru ziua de astăzi. Iar mâine va fi o nouă zi. Practic asta a încercat Fabricius să spună. Dar hai să ne întoarcem acum la această dimensiune. Dimensiune, numim noi, verticală între noi și Dumnezeu și de ce teama aceasta ne-ar putea guverna, de fapt, și condiționa relația cu Dumnezeu. În primul rând, o primă observație este că această teamă, așa cum am deja tangențial am afirmat, nu este o teamă raționalizată, ci mai degrabă este o frică subterană ce provine din straturile inferioare ale conștientului. Probabil că într-o altă emisiune ar trebui să oferim o mică explicație dintr-o perspectivă, să zic așa, religioasă mai mult decât din cea psihologică, în care practic n-am niciun fel de pregătire, dar dintr-una religioasă descoperim puțin această distinție între conștient și subconștient sau în terminologia biblică trupul și spiritul, da? Cele care se află tot timpul într-o continuă opoziție. Dar asta pentru o altă ocazie. Însă e clar că frica este un instinct de conservare. Și întotdeauna frica ne-a ajutat ca să supraviețuim și ca specie și ca indivizi. În mare măsură ne putem uita fără să facem un efort prea mare la dinamica vieții noastre până în punctul acesta și să descoperim că au fost momente în viață când, pentru că am avut o anumită teamă, aceea ne-a păzit ca să luăm o decizie greșită sau chiar să putem să fim în pericol, fizic vorbind. Dar acest instinct de conservare care, zic eu, că este sănătos până la urmă, da? Teama e sănătoasă, da? Într-o doză, zic eu, proporționată, bine proporționată, are rolul ei. Este un instinct de conservare, dar problema care apare în contextul omului religios este că această teamă, acest instinct de conservare este grefat pe o teamă ancestrală. Această teamă ancestrală care, practic, Biblia o identifică în Eden. Anume, omul fuge de Dumnezeu. Și să ne amintim puțin de acel episod, așa, tangențial. În momentul când Adam acum își dă seama de, să zic așa, o nouă realitate, are altă percepție. Și aici e foarte important că vorbim iar de percepție. Dacă până la momentul acela numit generic cădere, deși cuvântul cădere nu este chiar un cuvânt biblic, este un import, dar în sfârșit, convențional, tradițional, îl numim cădere. Deci dacă până la punctul acela Adam avea o relație, să zicem, nemijlocită cu Dumnezeu și continui să cred, deși în starea lui, să-i spunem, necăzută, Adam tot printr-o reprezentare avea acces la Dumnezeu, pentru că nimeni, nicio ființă creată n-are cum să-L acceseze pe un Dumnezeu infinit, așa cum o descrie Biblia, în mod direct. Este imposibil. Avem de-a face cu o imposibilitate ontologică. Repet, orice ființă inteligentă, creată, cum vrem noi să o numim, că poate să fie înger sau poate să fie om sau orice altă ființă care nu știm acum, dar inteligentă, nu are cum. Este imposibil să-L acceseze pe Dumnezeu în mod direct, nemijlocit, pentru că este o imposibilitate ontologică. Deci ceva finit nu are cum să acceseze și să poată să comunice în mod direct cu ceva infinit. De aceea, Biblia îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiind, de fapt, această interfață a lui Dumnezeu și acest rol mediator între toate ființele create și dumnezeire. Da? Deci această idee de mediere nu are legătură, în primul rând, cu păcatul sau cu ispășirea. Are, în primul rând, cu această realitate care ține de strada noastră de ființe create. Da? De aici ideea de ontologică, adică e clar că n-ai cum să îl accesezi. Atunci, prin Hristos, practic, se produce acest flux comunicațional și dintr-o parte și din cealaltă parte. Deci El, Iisus Hristos, fiind de fapt mijlocitorul perfect. De aceea aș vrea să depășim puțin această concepție puțin rigidă, și anume că Iisus este mijlocitor doar în contextul căderii în păcat, doar în contextul lucrării sale ca mare preot. Nu, nu, asta este o parte a mijlocirii sale, a medierii, sau cuvântul mediere mai potrivit decât mijlocire, pentru că deseori cuvântul mijlocire are atașat anumite aspecte care țin de o anumită dispoziție a divinității de a se lăsa înduplecată de noi, de muritori, și atunci e nevoie de cineva care se află în anturajul ei, în cazul nostru în speță Hristos, care să pledeze pentru noi și eventual să-și arate mâinile însângerate, să spună tată și pentru ei a murit și ar fi bine ca să iei seamă la rugăciunile lor. Această imagine nu numai că este ambiguă, dar nu este deloc ajutătoare, pentru că nu reflectă adevărul. Dumnezeu spune clar, Iisus spune că tatăl este mult mai dispus și mult mai bucuros ca să vă ajute, să vă binecuvânteze decât sunteți voi față de copiii voștri. Bun. De aceea, cuvântul mijlocire, deși este un cuvânt biblic și îl putem folosi mai departe, fără probleme, aș milita pentru cuvântul mediere, pentru că medierea este mult mai largă. Aparent, ele două sunt sinonime, a media și a mijloci, cu siguranță. Însă, repet, cuvântul în sine, mijlocire, a căpătat niște nuanțe care, în mod normal, nu sunt atașate în forma lui etimologică. A căpătat un bagaj semantic și atunci, în acest motiv, există, cel puțin în privința mea, o anumită reticență ca uneori să-l folosesc într-un alt cadru decât cel consacrat, și anume legat de ispășire. Dar mediere înseamnă că este o persoană care, între două părți, comunică și se face punta de legătură. Și atunci Iisus, ca mediator veșnic, da, între toate ființele create și Dumnezeu, este de fapt cel care poate să reprezinte direct, perfect pe Dumnezeu, dar și ființele create. Bun, dar acum întorcându-ne la acest moment numit cădere. Deci până la momentul acesta, e clar că Adam avea de-a face tot cu reprezentări, adică prin Iisus Adam avea acces la Dumnezeu, nu în mod direct. Sigur că Iisus e Dumnezeu, dar era Dumnezeu într-o formă accesibilă lui Adam. Repet, în grădina Edenului, așa cum ne place nouă să narăm presupusele scene, care nu știm exact cum a fost, dar mă rog, ne place și nu e nimic greșit în asta. Că Dumnezeu și se plimba cu Adam și vorbea și arăta una și alta, de fapt avea de-a face acolo cu o anumită formă în care se prezenta Dumnezeu prin Iisus Hristos. Da? Deci, de aceea spun că este o reprezentare. E o reprezentare desăvârșită, dar este o reprezentare. Da? Deci Adam are legătură cu Iisus Hristos ca Dumnezeu care apare într-o anumită formă. Dar dacă atunci legătura aceasta care puteți spune că nu avea niciun fel de cusur, nu? Și atunci exista o legătură și o comunicare. După momentul căderii, încep să apară noi percepții despre această imagine a lui Dumnezeu și despre Dumnezeu. Și, de fapt, punctul culminant în acea narațiune din Eden este când Dumnezeu întreabă unde ești Adame. Și răspunsul lui Adam, sigur că da, e surprinzător pentru că, să zicem, doar adineauri, nu? Dacă mergem pe versiunea aceasta tradițională, puțin romantică a relației între Dumnezeu și Adam în Eden. Adineauri erau împreună, să zicem, și se plimbau și discutau și deodată Adam acum se ascunde. Și motivul pentru care se ascunde este că mi-a fost teamă. Este, de fapt, reacția, deja acum începe să devină instinct. Și acest instinct al temerii de Dumnezeu, dar când spun temere, nu mă refer în sensul de respect sau de venerație. În sensul că ți-e teamă, ți-e frică. Se frică de acum, nu știi cu cine e de-a face, nu știi cine este, deci e un teritoriu neexplorat. Câtă vreme acolo în Eden lucrurile erau așa cum au fost făcute de la început, te simțeai familiar în acel teritoriu. Și Dumnezeu venea, pleca, n-avea niciun fel de surpriză, niciun fel de teamă, niciun fel de îndoială sau scepticism în ce îl privește. Dar acum, odată cu această transformare și modificare, de fapt, a minții, într-un anumit sens, deciziile pe care le-au luat cei doi, Dumnezeu acum este perceput în mod cu totul diferit. Și acum Adam și cu Eva, deși, să zicem, geografic vorbind, se află pe același teren, în ce privește conceptual acum, sunt pe un teritoriu cu totul străin. Nu au pășit niciodată și acum se simt singuri, vulnerabili, le este teamă, iar cel care până mai ieri, să zicem, sau până acum o oră, să dăm niște repere pur antropomorf, adică vorbim în termeni ăștia omenești, pentru că nu avem alte categorii prin care să putem să exprimăm o realitate care, să zicem, este în afara istoriei, da? Dacă până acum o oră erau în această relație intimă, am putea spune, deodată, pur și simplu, totul se destramă și se găsesc în afara acelui spațiu. Este foarte interesant că avem două spații aici. Spațiul geografic, spațiul temporal, e același, nu se modifică absolut nimic, nu? Dar spațiul conceptual se schimbă radical și atunci ei se găsesc în acest teritoriu necunoscut. Și de aici teama, de aici apare scepticismul vis-a-vis de cine este această persoană și ce vrea de la noi, suspiciunea unul față de celălalt, Adam dă vina pe Eva, Eva dă vina pe șarpe și așa mai departe. Deci, e foarte interesant de analizat acest lucru. Cum are loc o tranziție dintr-un teritoriu familiar, un teritoriu în care e sigur și te simți ca acasă, într-unul care practic nu mai recunoști nimic și nu mai știi de tine, nu mai știi de celălalt, nu mai poți să interpretezi corect semnele, să zic, și deodată intri într-o lume atât de nouă, dar atât de terifiantă pentru că nu o cunoști, încât ea practic se va concretiza și Biblia spune că cei doi au plecat, au fost alungați din Eden. De ce? Pur și simplu pentru că nu se mai simțeau acolo acasă. Pentru ei devenise un teritoriu ostil. Și asta a fost practic o concluzie sau un deznodământ logic la ceea ce ei deja început să se experimenteze acolo. N-aveau cum să mai se simtă acasă în acel loc. Chiar dacă poate priveliștea era familiară, chiar dacă locurile nu păreau deloc strâneci, din contră erau la fel, dar nu mai era acela sentiment. Nu e greu să înțelegem când suferim o traumă emoțională într-o relație pe care avem și deși suntem în aceeași casă, locuim în aceeași casă, nu mai interpretăm la fel semnalele și spațiul acesta până acum familiar. De aceea Adam și Eva nu au cum să mai stea în Eden. Adică ar fi o imposibilitate. Ei înșiși nu mai pot să mai stea. Ideea asta că au fost alungați și că ei ar fi să mai stea, dar de fapt au fost alungați, e puțin infantilă. Ei nu mai puteau. E o incompatibilitate pentru că percepția lor față de Dumnezeu suferise o asemenea transformare încât nu puteau să mai rămână în acel loc. Și de aceea momentul Eden este extrem de important pentru că ridică, de fapt, această problemă fundamentală a istoriei omului, o istorie care este, de fapt, foarte mult condiționată de teama față de divinitate. Și de atunci și până în ziua de astăzi, oamenii au această teamă față de Dumnezeu. Cei mai mulți, de fapt, nu și-o raționalizează, nici n-au cum până la urmă, să recunoaștem. Dar nu recunosc. Nu recunosc. Atunci e mai simplu să spui că Dumnezeu nu există sau că ar putea să existe, dar nu știm încă și stăm așa în cumpănă. Și dacă există, să ai mare grijă cum te raportezi, pentru că s-ar putea să ai mari dificultăți mai târziu. Dar istoria omenirii este în mare măsură condiționată de această teamă ancestrală față de divinitate. Și dacă am putea să ne dăm seama de acest lucru și să-l înțelegem în dreptul nostru ca persoane și să plecăm de la acest punct zero și să ne punem întrebarea de fapt de cine este teamă și de unde provine această teamă și ce factor contribuie această teamă, atunci am avea cele mai bune șanse ca să refacem relația noastră cu Dumnezeu.